Aș vrea să ne ridicăm și să citim două texte scurte din Scripturi. Vreau să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Primul text se află în Geneza 39. Mulțumesc. Geneza 39, versetul 7 și până la 9. Și apoi ne vom muta în cartea Daniel. Iată ce spune cuvântul Domnului în acest loc. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului s-a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul tău nu-mi cere socoteară de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea eu să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Până aici acest text și apoi ne mutăm în Daniel, capitolul 6, versetele 9 și 10. În urma celor de mai sus, împăratul Darius a scris o poruncă și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim, și de trei ori pe zi în genunchia se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte, amin, cuvântul Domnului. Doamne, te rog să binecuvintezi acest buchet frumos de vieți tinere. Sunt atâtea uși deschise înaintea lor, atâtea oportunități. Unii probabil vor trăi mai mult, alții mai puțin, dar te rog să iei aceste vieți în mâinile tale și să îi folosești, precum olarul modelează lutul, să faci niște vase sfinte din fiecare dintre ei. Te rog să ne binecuvintezi acum la auzirea acestui cuvânt și ajută-ne să nu rămânem doar cu auzirea cu urechile, ci și cu ascultarea cu fapta. Te rog să faci ca toate predicile pe care le-am auzit și studiile pe care le-am auzit de-a lungul vieții să nu fie o condamnare în ziua veșniciei. Te rugăm să ne dai smerenie și celui ce ascultă și celui ce vorbește, ca să ne plecăm înaintea măreției cuvântului Tău și să înțelegem de la mari oameni lui Dumnezeu ce înseamnă a fi echilibrat, echilibrat în Tine și ascunși în Domnul Iisus Hristos, în inima Domnului. Doamne, Te rog să binecuvintezi această seară cu Harul Tău cel Sfânt, cu binecuvântarea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Vă rog să luați loc. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitație. Am vorbit cu fratele păstor, cu fratele Nelu Filip și m-am bucurat că mi-a adresat această invitație. Este o onoare pentru mine și o mare responsabilitate să vă vestesc cuvântul Domnului. Dragii mei, aș vrea cu o povară mare, cumva, să vă spun câteva lucruri pe care le-am învățat în ultimii câțiva ani. Vi le spun cu inima frântă într-un fel de anumite lucruri care s-au întâmplat în ultima vreme și vi le spun totuși cu entuziasm pentru că aș dori ca niciunul dintre voi să nu cadă, să nu se piardă. Unii dintre dumneavoastră sunteți, cred că, la a treia sau a patra generație de pocăiți. Copiii mei sunt a cincea generație de credincioși evanghelici. Și unii dintre dumneavoastră v-ați născut în biserică și ați crescut ascultând predici. Și primejdia celor crescuți în biserică este să devină ca fiii lui Eli, atât de obișnuit cu lucrurile sfinte încât să nu mai pună preț pe ele. Atât de mult vaccinați la Evanghelie încât Evanghelia la un moment dat să nu mai aibă efect. Și să trăiești atât de ușor duplicitar încât să nu mai faci diferența între viața spurcată și viața de sfințenie. De aceea aș vrea să vă împărtășesc aceste lucruri și tema din această seară este cum să construiești piramida echilibrului sufletesc, echilibrului lăuntric, două cazuri de studiu, Iosif și Daniel. Și aș vrea să le împărtășesc cumva cu, privind în urmă, în cei 50 de ani de viață, 25 de ani de predare, cu studenți, mi-au trecut prin mână generații de studenți, cu 30 de ani de căsnicie în spate și 36 de ani de credință anul ăsta, din toți aceștia ne-am adunat multe amărăciune și multă întristare, văzând cum unii au început bine și au sfârșit prost. Și luna trecută, când am trecut de o anumită vârstă, rugăciunea mea, m-a întrebat cineva apropiat, un prieten adevărat, care ți este rugăciunea acum că te apropii de ultima parte a dealului, dacă Dumnezeu ne ajută în iunie, vom fi bunici pentru prima dată? Și da, să vă asculte Dumnezeu, pentru că am avut multe încercări cu această situație a fiicei noastre. Și vă dau o povară de rugăciune, să vă rugați pentru Titus și Neria, care sunt misionari în Scornicești, Titus este păstor acolo și fiica mea a trecut printr-o problemă foarte mare de sănătate, a fost operată aici în Timișoara de o tumoră care creștea odată cu sarcina și Dumnezeu a lucrat într-un chip extraordinar, a fost o minune că s-a salvat sarcina și așteptăm. Dar rugați-vă pentru ei, au nevoie mare de rugăciunile dumneavoastră. Aș vrea să vă împărtășesc aceste lucruri despre piramida echilibrului lăuntric și cumva cu perspectiva pe care dumneavoastră o aveți înainte. Vedeți, în anii tinereții ai perspectivă. Noi, la vârsta noastră, avem retrospectivă. Și putem să ne uităm înapoi și să tragem, unii trag concluziile, în cel mai fericit caz, unii îmbătrânesc degeaba, trag confuziile, din păcate. Dar dumneavoastră puteți să învățați din experiența noastră, puteți să vă uitați la ratările noastre, la încercările noastre nereușite de a ne păstra în sfințenie, la drumurile noastre care uneori sunt nedrepte sau întortocheate și să învățați pentru propria dumneavoastră experiență. Într-un fel, s-ar putea ca unii dintre băieți să mă urască în această seară, dar vă spun un secret, fetelor. Ceea ce va urma aici, luați și dacă sunteți invitate la o întâlnire, discutați aceste lucruri de la prima întâlnire, vă va scuti de multe bătăi de cap. Pentru băieți, dacă vreți să fiți serioși în viața voastră de familie, în viața voastră cu Domnul, în apropierea de căsătorie, discutați aceste lucruri încă de la prima întâlnire. Dacă aș putea să-mi scriu eu însumi o scrisoare către mine, la vârsta voastră, cu siguranță una dintre primele scrisori pe care mi le-aș scrie ar conține aceste lucruri pe care vreau să vi le împărtășesc în această după-amiază. Așadar, Iosif și Daniel, două personaje care au dosarele curate. Dacă vă veți uita în Scriptură, fiecare mai are câte o cădere. Iosif are o singură pată, cumva, a fost cam pârâcios. În afară de asta, te uiți în viața lui Moise, căderi, te uiți în viața lui David, omul după inima lui Dumnezeu, căderi, te uiți în viața lui Avram, un mincinos, Isaac, un mincinos, Iacov, un înșelător, te uiți în viața patriarhilor și te înspăimânți de câtă adunare de umbre și lumini sunt acolo. Iosif și Daniel, paradoxal, doi tineri emigranți, nu din voia lor, doi tineri luați robi, doi tineri care au plecat din sânul familiilor la o vârstă foarte fragedă. Ce-or fi făcut? Ce le-au fi pus părinții ăia în mâncare de s-au păstrat atât de curați? Doi tineri care au ajuns în vârful carierei lor să fie prim-ministri ai imperiilor în care au ajuns robi. Doi tineri, unul căsătorit, unul se pare necăsătorit, doi tineri care au îmbătrânit frumos și au trăit viața cu curăție, calm, în situații extraordinar de tensionate, cu dreaptă cumpănă să alegi în situații în care alții dintre noi ar fi ales alte variante, să faci un mic compromis, să scapi mai repede de pușcărie, să nu te dai chiar așa de sfânt și grozav ca Daniel, să deschizi ferestrele și să te audă toată lumea cum te rogi. Cu consecvență, în principii, consistență, în caracter și coerență în filozofia de viață. Care este secretul acestor oameni de a ajuns de așa mare încredere tocmai pentru oamenii care fuseseră dușmanii poporului lor? Care a fost secretul acestor tineri că nu s-au lăsat frânți în Egipt unul, în Babilon celălalt? Este un principiu, se numește principiul icebergului. Icebergul plutește și o parte dintre el se vede și, după cum știți, Titanicul n-a fost rănit de partea vizibilă a icebergului, ci de partea care nu s-a văzut. Pentru că cea mai mare parte a unui iceberg este sub apă. Întotdeauna viața ta publică va fi guvernată de viața ta privată. Niciodată, dar niciodată, viața ta publică nu va fi mai puternică decât este viața ta privată. O, poți să faci frumos, poți să joci un rol, poți să fii o persoană care poartă o persona, persona în limba latină înseamnă mască, poți să porți o mască pentru destul de multă vreme, unii chiar până după moarte. Uitați-vă la cazul lui Ravi Zacharias și câte avem de învățat din acest caz. Poți să ai chiar și o lucrare strălucită până când Dumnezeu ne va jupui măștile de pe față și vom auzi unii dintre noi. Cine sunteți dumneavoastră? Apoi, Doamne, dar noi am făcut misiune, dar noi am fost, dar noi am fost și am făcut cor, orchestră și fanfară și am fost în activitate în biserică și am făcut chiar minuni în numele Tău. Serios? Nu ne-am întâlnit pe traseu. O-ți fi făcut? Nu zic nu. Dar nu cu puterea Duhului Sfânt și nu în numele meu. Plecați de la mine? Nu zice că nu vă mai cunosc. Nu zice nu vă cunosc acum. Nu v-am cunoscut niciodată. E terifiant. Mie îmi creează întotdeauna fior și mi se încrâncenează carnea pe mine când mă gândesc la o asemenea situație. De aceea, dragii mei, pentru că sunteți la începutul vieții, construiți această piramidă, inspirați din Cuvântul lui Dumnezeu. Piramida este unul dintre cele mai stabile obiecte geometrice. Este foarte greu să răstorni o piramidă. Este o structură care nu se clatină și uitați-vă la piramidele din Egipt, pe care robii evrei le-au construit după moartea lui Iosif, cât de mult au stat în timp. Așadar, primul strat. Prima mea slujbă a fost pe șantier, să știți că n-am fost tot timpul profesor, am plecat de acasă, entuziasm, mă duc și pe șantier. Și m-am dus pe șantier și prima mea zi de lucru a fost să turnăm o centură și am întrebat ce-i de făcut. Meșterul mi-a spus, știi să te încuiești? Nu știu să te încuiești. Știi să faci beton? Nu știu să fac. Știi să cari o roabă? Da, știu să cari o roabă. Na, ia roaba, făcusem profil sportiv, știu că nu se vede, dar așa este. Eram la profil sportiv, eram plin de încredere, așa că am umplut roaba cu cimentul acela care trebuia turnat, mi-am făcut vântare, era o rampă pe care trebuia să urc, mi-am făcut vântare și rampa aceea a început să facă așa, roaba într-o parte, eu într-o parte, am auzit în jurături fără repetiție cam 20 de minute în jurul meu, a trebuit să curăț toată mizeria și așa mai departe. Aia a fost prima zi pe șantier, dar am învățat multe lucruri atunci în perioada aceea, în vara aceea. Am învățat că dacă nu torni bine temelia, nu mai poți rectifica nimic. Și dacă se crape temelia, totul se va crăpa deasupra. Așa că primul strat pe care trebuie să-l turnați la temelia echilibrului dumneavoastră lăuntric este să zidiți principii sănătoase. Principii sănătoase. Ce sunt principiile? Sunt de obicei niște fraze foarte scurte care au unul dintre cele două adverbe în conținutul lor. Niciodată sau întotdeauna. Întrebarea mea pentru tine este, care sunt acele niciodată și întotdeauna din viața ta? În urmă cu ani de zile, un verijor de-a meu, verijorul meu preferat din cei 40 pe care i-am, mi-a spus, auzi, dacă în bisericile noastre duminica ar intra ăștia de la ISIS cu mitralierele și ar veni în față și ar mitralia așa la întâmplare credincioși în bisericile noastre, mulți ar muri nevinovați, că habar n-au de ce-s acolo. Ei nu știu care sunt acele niciodată. Cu gâtul meu, cu viața mea, plătesc pentru niciodată sau întotdeauna. Încercați să faceți acest exercițiu. Iertați-mi reflexele didactice și reflexele profesorale, dar vă dau temă de casă, vă dau 5 teme de casă, prima temă de casă, primul exercițiu. Încercați să puneți pe o foaie de hârtie, nu pe laptop, nu pe tabletă, nu pe telefon, pe o foaie de hârtie. Faceți exercițiul ăsta. 5 fraze care să înceapă cu niciodată sau întotdeauna. Când am cunoscut-o pe soția mea, am schimbat În cei câțiva ani în care am fost prieteni, 7 kg de scrisori, știu că pe vremea dumneavoastră se măsoară în kilobiți, nu în, scris, în kilograme, noi am avut și avem încă cele 7 kg de scrisori și în scrisorile noastre ne-am întrebat, care sunt lucrurile care ne leagă? Care sunt lucrurile care ne vor face să stăm împreună? Eram din două lumi complet diferite, eu de la oraș, ea de la țară, eu crescuse în Moldova, ea crescuse în Oltenia, eu dintr-o familie cu 2 copii și văduvă, ea dintr-o familie cu 10 copii, eram foarte greu de văzut împreună. Ea mai înaltă ca mine, eu mai scund, nicio potriveală când s-a uitat lumea așa la noi. Ce caută urâtul ăsta cu frumoasa asta? Și totuși, care sunt lucrurile care ne leagă împreună? Dragii mei, unul din lucrurile pe care le-am spus atunci amândoi este că niciodată resursele noastre nu vor fi din altă parte decât de la Dumnezeu. Nu vor fi de la prieteni, nu vor fi din împrumuturi. Niciodată nu vom negocia fidelitatea noastră unul față de altul. Întotdeauna vom rămâne legați de viața bisericii. Acestea au fost câteva principii fundamentale, cu timpul s-au adăugat altele, dar am avut o temelie comună. O temelie care nu se crapă după 30 de ani de căsnicie. Am trecut prin greutăți, avem 3 copii care ne trăiesc, 2 căsătoriți, avem copii care sunt în ceruri. Am trecut prin multe împreună, dar unul din lucrurile pe care nu le-am negociat niciodată au fost acele fraze, niciodată sau întotdeauna. Vedeți? Cu câteva luni înainte de moarte, și Ravi Zacharia s-a spus același lucru, niciodată n-am petrecut timp singur cu altă femeie în afară de soția mea. A început bine și a încălcat principiile și cu timpul s-a învăluit în păcat. Josh McDowell, vă recomand să urmăriți interviul cu fiul lui în care îl întreabă de această situație, spune, nimeni nu pornește ca un fake, nimeni nu pornește ca un creștin fals, toți pornim cu intenții bune, dar pe parcurs deviem de câțiva ani practic un sport, cu arcul tradițional și e un lucru pe care l-am înțeles. Întotdeauna când întinzi arcul, trebuie să-l întinzi și este sărutul săgeții pe care știe orice arcaș. Și cu cât îl întinzi mai bine, cu atâta săgeata zboară mai drept și cu atâta săgeata are mai multă forță. Dar la un moment dat apare o frustrare când tragi cu arcul, că întotdeauna pui pe țintă și este o ușoară deviere. Știți că în limba greacă, în original, hamartia, păcat, înseamnă tocmai această ratare a țintei. Începi bine, intențiile sunt bune, dar la final este deviere. Asta este păcatul, dragii mei. De aceea spune Scriptura, nu uitați-vă la începutul vieților de viețuire, nu vă uitați când au început să activeze în biserică, când erau la tineret, nici la mijlocul, nici la vârful carierilor, nici măcar când au ieșit la pensie, uitați-vă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința, principii clare, principii nenegociabile, principii pe care să nu le puneți la mezat niciodată. Al doilea strat în piramida noastră, după ce am făcut baza de principii, urmează valorile. Valorile sunt lucrurile pe care le prețuim și lucrurile pe care le disprețuim. Da, ai dreptul să disprețuiești. Psalmistul spune, el disprețuiește pe cel vrednic de disprețuit. Dumnezeu însuși disprețuiește anumite lucruri. Sunt lucruri pe care le prețuim, le valorificăm și lucruri pe care le disprețuim. În casa noastră i-am învățat pe copiii care ne-au crescut până acum în casă, i-am învățat să prețuiască prietenia, să prețuiască ospitalitatea, să prețuiască transparența, să prețuiască adevărul. La un moment dat, fiul nostru mijlociu s-a răzvrătit. Și a fost un lucru care ne-a frânt viețile și ne-a frânt inima. Dar, foarte interesant, putea să-i ardă buza după bani. Știam că pot să las portofelul plin cu bani. N-ar fi pus mâna niciodată să-mi ia bani din portofel sau să mă mintă. Indiferent ce not ar fi luat la școală, îmi spunea, uneori cu rușine, alteori cu mai multă îndrăzneală, îmi spunea, și una dintre valorile pe care le-a păstrat în perioada lui de maximă răzvrătire a fost cultul adevărului. A doua temă pentru voi. Care sunt, și pune-le pe 2 coloane, care sunt lucrurile pe care le prețuiești în viața ta? Care sunt lucrurile pe care le disprețuiești? Minciuna, arivismul, umblarea după o carieră prost înțeleasă, să scalci pe cadavre, asta este carierism în sensul prost al cuvântului. Care sunt lucrurile pe care le iubești și le iubiți împreună? Al treilea lucru, și construim mai departe, sunt prioritățile. Și mulți dintre dumneavoastră s-au făcut școala de șofer. Ce înseamnă să dai prioritate? Cine trece? Primul. Asta este și în viața noastră. Ce anume trece pe primul loc când ai de ales? Faceți un exercițiu simplu, dragii mei, și iată o temă suplimentară, opțională. Dacă vreți, asta nu e obligatorie. Primele două, cu principii și valori, puteți să le luați ca o temă obligatorie la care nu vă va verifica Marius Cruceru, profesorul, dar propun să vă verificați voi între voi, unii pe alții, soț-soții, dacă sunt aici, prieteni-prietene, ce ar fi să mergeți la întâlnire și să spuneți, auzi, haideți să stăm față în față, peste masă, cu o foaie în mână și să discutăm ale lucruri pe care le-am învățat la tineret. Haideți să vedem ce principii punem la fundamentul vieții noastre, ce valori vom avea ca familie dacă Dumnezeu ne conduce spre căsătorie. Prioritățile. Dragii mei, Dumnezeu ne-a făcut inegal. Ultimul lucru care se poate spune în vremurile astea despre Dumnezeu este că e cu totul democratic. Nu-i. Ne-a făcut pe unii mai înalți, pe alții mai scunzi, pe alții cu predispoziții, pe alții mai slabi, cu alții cu gene mai bune, unii sunt blonzi, alții sunt bruneți, alții chelesc foarte rapid. Nedrept. Ne-ar fi putut să ne tragă pe toți la Xerox, să fim frumoși cu toți. Uite, avem lungimi de viață diferită, avem inteligență diferită, dar într-un singur lucru Dumnezeu a fost cu totul democratic. Timp. Toți avem 168 de ore în săptămână, din care să presupunem dormim 56, restul, eu știu ce tratamente luați dumneavoastră în locul somnului, eu iau cafea, dar în general toți avem 168 de ore, minus 56, rămân 112 ore și aceea este miza. Dacă nu muncești mai mult de 40 de ore pe săptămână, ești leneș, dacă nu înveți mai mult de 40-50 de ore pe săptămână, ești chiar leneș. Ce faci cu restul? Scădeți voi din 112-40 și vă rămâne foarte, foarte mult. Oh, da, hobby-uri, timp pe transport în comun, igienă spirituală, igienă fizică și așa mai departe. Și vă rămâne un timp cam de 17-18 ore. Am scos de aici și mers la biserică, la repetiții și tot ce vreți voi. Un 17-18 ore, adică 10%, pentru care este cea mai mare bătălie din partea diavolului. Faceți următorul exercițiu. Prima dată când l-am făcut, era în 1985, nu se descoperise încă Excel-ul, în forma în care îl știm noi acum. Noi am început să lucrăm pe MS-DOS, dacă vă vine să credeți, și primul meu ecran de computer a fost cum sunt unele borduri la mașinile dumneavoastră, portocaliu, totul era portocaliu, erau nuanțe de portocaliu. Dar prima dată am făcut cu rigla și cu creion un tabel cu 168 de pătrățele. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 24 de ore. Și găsiți pe cineva, un partener față de care să fiți responsabil, dar cineva de care vă este rușine. Eu fac exercițiul ăsta cu unul din studenții mei. Vin cu tabelașul și hașurează. Somn până la 7:30. La 7:30 trage o diagonală, bărbierit, pentru cei care fac asta, bărbierit, pregătit, spălat pe dinți, mers la masă, curs, după care Facebook, filme până la 2 noaptea, după aia somn, după care iarăși alte activități. Și tot așa. Și la sfârșit, cei care știți foarte bine să lucrați în Excel, generați un pie graphic. Știți cum arată? Ca o plăcintă din aceea care să... Dacă faci 3 săptămâni la rând acest exercițiu, riscă să-ți intre în reflex, ceea ce este foarte bine. Din când în când și eu acum îl execut acest grafic și stau de 2 ori pe lună de vorbă cu un păstor mai în vârstă de care mi-e rușine. Cum am investit? Cea mai mare valoare pe care o am? Propria mea viață. Dragii mei, zilele, minutele, orele sunt viața dumneavoastră. Dumneavoastră credeți că aveți tot timpul la dispoziție, nu e așa? Știți cum trece viața? Ca un sunet, este ca un ulei de palmă, ca un abur care se arată din el și apoi piere. Vă spun cu retrospectivă, folosiți-vă bine timpul. Uneori mă întreabă unii, dar când mai aveți timp și să scrieți, și să faceți, și să faceți călărie, și arcuri, și cu tare, și cu tare, și cu tare? Răspunsul este într-un tabel cu 168 de pătrățele pe care îl completez și îl dau cuiva de care mi este rușine. Aia arată, de fapt, prioritățile din viața ta. Nu! Cine-i, când eram noi tineri, la Revelioane, se jucau și atunci jocuri idiote, ca și acum. Și era un joc, jocul sincerității, spune-mi pe cine iubești. Cei care nu știau jocul erau dați afară, șmecherii care știau jocul rămâneau înăuntru și când era câte unul, spune-mi pe cine iubești. Bine, erau câteva întrebări de test. Unde locuiești? Spune drept, e jocul sincerității, trebuie să răspunzi, spune-mi adresa, spune-mi ce vârstă ai, spune-mi. Și întrebarea cheie, spune-mi pe cine iubești. Era să asist la tragedii. Că unul a spus, Lenuța, Lenuța era de față, Lenuța îl iubea pe Gicu, Gicu iubea pe Adela, Adela iubea... Ca la tineret, nu știți cum e la tineret? Fiecare iubește de obicei pe altcineva care nu-ți place ție. Și era să asistăm la tragedii, dar omul sincer, ei, cei care erau mai fâșneți așa, ca mine, și spune pe cine iubești, pe Domnul Iisus. Nu? Toți răspundem la această întrebare. Care sunt priorități? Dumnezeu, bineînțeles, după aia, care e familia, după aia lucrarea, după aia profesia, după aia prietenii necreștini, că evanghelizăm, după aia prietenii credincioși și în sfârșit hobby-urile. Unde ai fost, frate, duminică? Am auzit că era să te înnești pe baraj, că ai fost la pescuit. Frate, înțeleg, am greșit, dar știți, dumneavoastră, ce ați prefera? Să fiu în biserică și să mă gândesc la pescuit sau să fiu la pescuit și să mă gândesc la biserică? Să știți că în mintea mea chiar este o prioritate biserica. Nu reușesc întotdeauna cu viața, asta este problema. Cum se întâmplă și cu unii care vin la tineret? Dintr-o dată părinții sunt uimiți. Te duci la tineret? Oh, ce bine! Te duci la tineret? Foarte bine! Dar de ce te duci la tineret? Ca să fiu cinstită, după aia ieșim pe cursul. Ne plimbăm cu prietenii. Asta este adevărata prioritate. Fii onest cu prioritățile tale, cu valorile tale și cu principiile tale. Ei, asta este partea nevăzută. Nimeni nu știe acum la prima întâlnire, când se întâlnește cu tine, ce principii ai, ce valori ai, până intervine momentul de criză. Când intervine momentul de criză, când în viața lui Iosif a intervenit criza, Iosif vede și răspuns a dat. S-a uitat la nevasta lui Potifar și a zis, n-a zis că nu îi plăcea de ea, nu a zis că nu e atrăgătoare, n-a zis că ispita n-a fost mare, n-a zis că, dar ce ne facem că intru în conflict cu stăpânul meu și cu soțul tău? Știți care a fost răspunsul? Cum să fac așa ceva lui Dumnezeu? Asta e principiul. Înțelegi? Nu contează că te dă afară șeful, că îi place, că nu îi place de tine. Un principiu, un set de valori și prioritățile se zidesc în jurul unei vieți care este adunată în jurul lui Dumnezeu, nu în teama de oameni. Iosif a fost gata să meargă în pușcărie și chiar să-și piardă viața pentru că a avut principii solide și pe principii s-au zidit valori și pe valori s-au zidit priorități corecte. Ce trece mai întâi, siguranța mea sau teama de Dumnezeu? Teama de Dumnezeu este o prioritate. Ce valorific mai mult? O seară cu potifăreasa sau 14-15 ani de temniță? Perspectiva era să moară acolo. Care sunt lucrurile care îți guvernează viața, dragul meu? Care este acel balast bun care te ține cu picioarele pe pământ? Care sunt acele lucruri care te ancorează? Care e ancora ta care te face să fii nemișcat în fața încercărilor? Daniel era în vârful piramidei de putere. Avea un imperiu de condus și împăratul a dat o lege. Și știi ce spune Scriptura? Daniel, ca și mai înainte, după cum avea obiceiul, a deschis fereastra. Vedeți, astea sunt faptele pe care le vedem, dar în spatele faptelor este... Și viața noastră se poate desface așa foaie cu foaie, cum desface o ceapă. Uitați-vă în 1 Timotei 4 cu 12, spune nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu, un model. Pentru credincioși, începe de la partea vizibilă. Dacă cineva mă întâlnește într-un compartiment de tren, după 20 de minute spune: da, dumneavoastră, de unde din Moldova sunteți, că trăiesc de 25 de ani în Ardeal? Ce mă dă de gol? Accentul pe care l-am căpătat în copilărie, în vorbire, imediat îți dai seama. Imediat îți dai seama. No. De unde ești? Ardeal, clar, în vorbire. După aia, dacă mai stă puțin cu mine, vede că nu arunc la coș, nu ies să fumez, mergem la un fumat. Nu, în purtare, mai profund. După aia, în dragoste. Și dacă mai stă un pic cu mine, împărtășesc despre Domnul Iisus și vede că am dragoste. De ce faceți prozelitism, Domnul? De ce mă evanghelizați? Din dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul să fiu și vede relațiile. Poți să faci un drum până la, de la Timișoara până la Iași. 17 ore, 18 ore pe iarnă. Și tot, dacă stă cineva de vorbă cu mine, nu poate ști ce-i în credință, credințele lăuntrice, paradigma de viață și mai ales în curăția sufletului. În afară de faptul că mă lași să mă uit în fișierul temporar din computerul tău. Toți avem o viață ascunsă și o viață publică. Toți avem parole care nu pot fi sparte. Toți avem pe telefoanele noastre, pe iPhone cel puțin, este posibilitatea asta, poze ascunse. Toți avem posibilitatea de a intra pe Chrome incognito. Nu știu cum, vorba celor de la Babylon Bee. Unii au impresia că Duhul Sfânt dispare când intri pe Chrome incognito. Dintr-o dată. Se face liniște în conștiința ta și gata. Dragii mei, viața de după perdea va rezulta întotdeauna în viață în fața perdelei. Și deasupra sunt reguli care reglementează o zi de viață și deasupra sunt obiceiuri. Una din regulile pe care le-am avut cu soția o întreagă viață a fost în momentul când, și ciudat, s-au mirat prietenii din noi, de exemplu când mergi pe drum și nu știu cum este în Timișoara, dar în Oradea la un moment dat era farmacie, bancă, farmacie, bancă, farmacie, bancă, jocuri de noroc, farmacie, bancă. Și când vedeam succesiunea aceasta, traversam pe partea cealaltă, mergeam și când se termina cu băncile, veneam înapoi. De ce? Pentru că dacă vă amintiți la început, v-am spus că există un principiu care ne-a guvernat viața. Niciodată resursele noastre nu vor fi ancorate decât în resursele lui Dumnezeu. Și pentru noi, nu-i judec pe alții, dar pentru noi, resursele băncii, adică să iei principiul diavolesc care spune: enjoy now and you will pay later. Principiul lui Dumnezeu este pay now și bucuria după. Așa că împreună cu soția am zis că noi să avem o regulă în casă. Prima dată când iau salariu, împărțim în câteva plicuri și pe primul plic este zeciuiala și după aceea ce ne mai rămâne până la sfârșitul lunii și drămuim. Soția mea este foarte, foarte bună drămuitoare pentru că a fost a doua dintr-o familie de 10 copii. Și-a văzut cum se trăiește și cu puțin, și-a văzut cum se trăiește când ai mai mult. Eram studenți în București, eu eram student, ea a renunțat, a rămas însărcinată cu fiica noastră, Neria, și luasem salariile, lucram amândoi. Am predat la o școală latină, eu la o clasă, ea la o clasă și am luat salariile, 6.000 de lei. Pe vremea aceea erau foarte mulți bani. Erau salariile pe 3 luni, pentru un semestru întreg de școală. Așa a găsit directoarea să ne dea. Și soției mele place foarte mult să facă cadouri. Ne-am dus în magazinul Muzica din București, să facem cadouri, să cumpărăm cadouri. Bag mâna în geantă și se tot duce. Mi-a tăiat cineva cu lama, geanta și toți banii s-au dus. Am pus înapoi obiectele pe masă, n-am mai putut cumpăra nimic, ne-am întors acasă, ne-am numărat banii, mai erau 120 de lei, în jur de 100, 100 ceva de lei. I-am împărțit noi și am zis, acum nu mai putem, era în apropierea Crăciunului, nu mai putem să mergem acasă, nu mai putem să mergem la școală, că deja se luase vacanța, de unde facem rost de bani? Și soția mea s-a uitat la mine, era însărcinată și a zis, Marius, mi-am luat o decizie. Dacă negociem acum la începutul căsătoriei principiile noastre, le vom muta toată viața. Am zis noi că nu ne împrumutăm. Dragă, dar vezi, e o situație specială. Nu e. Principiul e principiu. Nu ține de circumstanțe. Principiul e temelia. Nu poți intra sub temelie, sub casă, la temelie și să o mai muți un pic. Olteancă încăpățânată.
Am terminat banii, a fost, cred că mai aveam vreo 5 sau 7 lei. Și ea s-a coborât să cumpere niște pâine și niște lapte ca să mâncăm în ziua aceea și gata, era cu banii. Aștept, 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 nu mai vine soția, aștept, aștept. Aveam de tradus pentru școală. Într-un târziu vin două femei și o sprijină, soția mea se clătina și au așezat-o pe scaun și a zis: domnul, vedeți că fata asta, eram atât de tineri, ne-am căsătorit atât de tineri, că pentru ele erau, fata asta a leșinat, noi credem că a leșinat de foame. Atunci m-a supărat pe Dumnezeu. A zis: dar bine, Doamne, dar eu vin aici ca să mă pregătesc pentru lucrarea ta. Eu vin aici ca... și tu îngădui să-mi fie luați toți banii și soția mea să le... Dar este copilul care îi dat de tine din pântecele și ia leșină de foame. Dar ce Dumnezeu ești care ne-am rugat doar pâinea noastră, ce ai toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și acum am rămas și fără bani, și fără pâine. Natalia, mă duc și împrumut. Te rog în numele Domnului, nu. Băi, femeie, tu înțelegi, murim de foame, mă duc și împrumut. Mai sunt câteva minute să închid toate ABC-urile, mă duc până la Claudiu, împrumut și gata. Te rog în numele Domnului, nu. Noi ne-am rugat asta și Domnul ne va asculta. Ea s-a dus într-o cameră, eu într-o cameră, frustrat. Un alt principiu și o altă regulă de viață pe care am avut-o este să nu facem niciunul ceva dacă nu am căzut de acord. Și acum mi-era necaz. Ce m-a pus să scriu toate principiile? Cine m-a pus să scriu principii, domne? Viața este altfel. Acum îmi dau eu seama că ți-am de bătut în cap să trăiești după principii, principii, principii. Asta este teoriile mele. Uite, viața te contrazice. Nu ați auzit argumentul ăsta? Matale, nu știi că nu ești om de afaceri, nu știi tu cât este de greu, domne. Viața este, viața reală este mult mai grea. Explicați-mi mie la 50 de ani ce e viața reală. S-a făcut 10. N-am zis, vezi? Murim amândoi de foame. Eu, care nu eram gravid. Ia, îi explicam ei, care avea două ființe de hrănit. La 10 și 10, aud o bătaie în ușă. Noi stăteam în gazdă la o soră care în topul zgârciților din viața mea funcționează pe locul 2. Este... un zgârcit celebru din literatura română și după aceea este această soră. Când îi dădeam, dacă nu aveam în mărci, cum era pe vremea aceea, trebuia să schimbăm și trebuia să îi dau până la mănunțiș, exact cât era, cu bonul de la schimb valutar. Deschid ușa și cine credeți că este? Sora la care trebuia să-i dau chiria? Și am zis, dacă vine acum și îmi cere chiria... Nici ea nu era bucuroasă de întâlnire. La 10 și 10 nu erau telefoane mobile pe vremea aceea, 91. Nu era... Și ea așa, deranjată. Pace! Și eu la fel. Pace! Am zis, acum dacă spune ceva, dau drumul. Și ea spune, n-am vrut să vă deranjez la vremea asta, urită-i fie gura Doamne. N-am vrut să mă deranjez la ora asta, n-am vrut să sun și ca să nu mai merg din nou până dincolo de calea ferată unde locuiesc eu și ca să vreau să... Și s-a plecat și din întunericul holului a tras două plase pline cu tot ce trebuia să supraviețuiești pentru o lună. Și acum parcă văd baghetă din aceea București, era încă caldă, șuncă presată, cum se găsea pe vremea aceea, zahăr, ulei, tot ce se făină, ca să putem face în continuare pâine. Nu știam ce să fac, să o iau, să o îmbrățișez, dar mulțumim, dar nu trebuia să vă deranjați, dar ce bine că ați venit totuși. Și ea nu știa să intre, să nu intre, dar vă mulțumim, vă mulțumim. Nu i-am spus, i-am spus vreme de o săptămână mai târziu, cum a folosit-o Dumnezeu. Și am păstrat o relație bună de atunci încolo. Cum a folosit-o Dumnezeu în viața noastră? Știți care a fost cel mai greu lucru? Să mă duc să-i spun lui Natalia, ai avut dreptate. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dumnezeu este un Dumnezeu care a trimis corbii pentru profet. Dragii mei, nu vă negociați principiile, valorile, prioritățile. regulile care vă reglementează o zi de viață. Luați o altă temă, dincolo de priorități pe care trebuie să le puneți împreună, luați și o a patra temă. Care sunt regulile care vor guverna o zi din viața voastră? Imaginați-vă împreună o zi. Auzi, dacă noi ne căsătorim, dragule, cum va arăta o zi standard din viața noastră? Ce vom face când ne trezim dimineața? Când tu pleci la servici, eu plec la servici, ce vom face cu copiii? Vom sta cu socrii tăi sau cu părinții mei? Cum facem? Cum va arăta o zi standard? Și atunci vă veți da seama că aveți nevoie de garduri, aveți nevoie de reguli. Și ultimul lucru, al cincilea, sunt obiceiuri. Obiceiurile sunt acele lucruri care se repetă zilnic, săptămânal, lunar și anual. Și uneori la decade. De exemplu, avem obiceiul de a merge duminica, în fiecare duminică săptămânal, la biserică. Avem obiceiul de a ne spăla în fiecare zi. Și sper că mulți români au învățat să facă asta. Avem obiceiuri lunare, avem, primim salariu, da, dăm zeciuiala. Avem obiceiuri anuale, concediu. Multă vreme am ignorat acest obicei și am plătit crunt pentru faptul că nu am respectat acest obicei. Așadar, dragii mei, principii, valori, priorități, reguli, obiceiurile sunt vârful de iceberg, vârful piramidei. Și obiceiurile pot fi negociate, pot fi schimbate, regulile pot fi îmbunătățite, dar partea de jos, prioritățile, valorile și principiile, acelea rămân stabile, nenegociabile. Avem obiceiul de a merge la biserică, de a întâlni față către față. Vedeți, pandemia ne-a schimbat obiceiurile, pandemia ne-a schimbat niște reguli de viață, dar pandemia pentru noi n-a schimbat prioritățile, valorile și principiile. De aceea, în momentul când vă construiți această piramidă a echilibrului interior, asta vă va ține să nu vă clătinați în perioade ca acestea de furtună, în perioade în care școala este dezarticulată, în care societatea este în criză, în care viețile noastre personale, știți că în pandemie a crescut exponențial numărul de divorțuri? Oamenii și-au dat seama că pot conlocui foarte greu împreună și de fapt sunt extrem de antipatici unii altora, deși au fost ca Romeo și Julieta în tinerețe. Puneți pe o foaie de hârtie și discutați. Fetelor, dacă sunteți invitate la prima întâlnire, puneți aceste lucruri și spune: dragul meu, vreau să te urmez. Te urmez și în Sahara, la căldură și până la Polul Nord. Dacă îmi spui în ce direcție mergi și îmi voi da seama în ce direcție mergi. Dacă ai principii, valori, priorități, reguli de viață și obiceiuri sănătoase. Aș vrea să închei acum cu o cântare care mi-este foarte dragă și să ilustrez cumva acest adevăr, acest principiu. În urmă cu câțiva ani la Universitatea Emanuel, la care vă invit să vă gândiți, pe cei care sunteți de liceu, ne-a venit un student. Ne-a venit un student un pic mai târzior decât alți studenți și la comisia pastorală a fost întrebat: de ce vii la vârsta asta așa de târziu, 2-3 ani mai târziu? Așa, trebuie să știți povestea mea. Am fost abandonat de părinții mei naturali, am fost înfiat de o familie dintr-o biserică din județul Bihor. Și așa am considerat că eu m-am făcut mare și nu trebuie să fie o povară pentru părinții mei. Și am vrut să muncesc, să adun ceva bani și să-mi adun bani pentru să fac școala la dumneavoastră. Îmi doresc foarte mult. Daniel a făcut primul an. În al doilea an am observat cu toții că ceva se întâmplă cu el. A slăbit foarte accentuat, abdomenul lui a început să se mărească, tenul lui căpăta o paloare pământie. A fost trimis la medic, a fost diagnosticat cu o ciroză galopantă și a fost sfătuit: Daniel, acum ești bolnav, trebuie să încetezi cu școala și o să vezi tu dacă poți continua. Fraților, eu am învățat din Biblie că omul duhovnicesc tot ce începe duce la bun sfârșit. Vreau să termin. Atâta sârguință, atâta dedicare, atâta consecvență, că și-a dat toate examenele, a terminat școala cu toate examenele și după aceea a intrat în spital și după aia din spital a fost trimis acasă și a căzut într-o stare, cei care știți cum funcționează boala de ficat, de oboseală profundă, de semicomă. Asta s-a întâmplat într-o vară și la un moment dat, într-o dimineață, deschide brusc ochii și mama lui adoptivă era lângă el. Mami, ce zi azi? Duminică, dragul mami, duminică. Dar ce oră este? Ora 9. Ora 9 înseamnă că frații sunt la biserică și se roagă. Hai să ne rugăm și noi. S-a rugat mama lui, s-a rugat el, a mulțumit Domnului pentru că Dumnezeu i-a dat viață până la 24 de ani, că i-a dat părinți care au avut grijă de el, că a putut să facă o școală la care a visat, că Dumnezeu i-a dat atâtea bucurii în viață, 24 de ani, bolnav de ciroză. Și când a spus amin, a trecut în veșnicie la Domnul. Am aflat mai târziu, după mormântarea lui, care este și care era și care este. Spun la prezent, pentru că Daniel este, dar este în altă parte. Probabil împreună cu Daniel, celălalt despre care am vorbit. Am aflat care este cântarea lui preferată. Stăpânul meu preasfânt, ce-aș face fără tine pe acest străin pământ? În orice zi și clipă de tine dornic sunt, ce-aș face fără tine pe acest străin? În jurul meu dușmanii sporesc neîncetat, dar tu de ei mă aperi, stăpâne îndurat. În orice zi și clipă de tine dornic sunt, ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? În urletul furtunii, prin trăznete și fric, durerea mea și spaima, la cine să le strig? În orice zi și clipă de tine dornic sunt, ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? Ființa ta, o Doamne, e pacea, viața mea, ce-aș face fără tine? În noaptea vieții grea, în orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul
sfânt. Vedeți, dragii mei, la 24 de ani, la 24 de ani, acest tânăr a învățat o lecție fundamentală, că nu suntem de capul nostru, că nu suntem la întâmplare, ci că avem un stăpân. Și aș încheia cu o cântare pe care o știți și pe care o cânt de vreo câțiva ani cu preferință, de 4 ani și ceva lucrez, anul ăsta mai puțin, lucrez cu bolnavi terminali și am văzut murind copii de 1 an și 8 luni, 7 ani, 11 ani, 12 ani, 9 ani, tineri de 18 ani, de 16 ani, 32, 24, 48, 50, 72. Să fiu la Tatăl, se va sfârși cu al meu suspin. Asta n-ar trebui să uitați niciodată când sunteți în călătorie, că noi avem o destinație, că trebuie să ajungem. Unul din lucrurile pe care nu am putut să le înțeleg și nu le pot înțelege, ca unul care am văzut bolnav terminal, cu bolnavul terminal se întâmplă unul din două lucruri. Ori te împietrești înainte de moarte, ori sufletul se înmoaie și știi că te întâlnești cu Marele Judecător. Mă uitam la viața lui Ravi, a murit în mai, la 74 de ani. Și cine spune că în momentul când îmbătrânești, te mai pocăiești, o, cât de fals este. În momentul când îmbătrânești, doar îți cedează frânele, nu mai poți controla. În februarie, pe 27, primea ultimele imagini, spurcă-te, pe telefonul lui. Cum poți? Toți putem, în păcat m-a zămislit mama mea. Blestemat este omul care se încrede în om. Tocmai de asta nu trebuie să uităm nicio clipă, dragii mei, că sfârșitul acestei călătorii poate fi în orice clipă. Poți muri chiar în noaptea aceasta. Tu vezi ce grea e înaintarea, mă lupt să biruiesc mereu. Un dor nespus mă cheamă acasă, e dorul după Dumnezeu. Mă îndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să fiu la Tatăl, se va sfârși al meu suspin. Și îmi voi parcurge calea toată și voi ajunge al meu sfârșit. Primit voi fi cu bucurie. Cum poți să zici acasă într-un loc în care n-ai fost niciodată? Ce interesant este, fratele Traian Dorz, cât are o cântare pe melodie din Cuiță Moldoveană, acasa mea, acasa mea. Totdeauna când moare cineva spune că merge acasă.
Și acolo, când vom fi în fața lui Dumnezeu, înainte de a intra acasă, vom da socoteală de felul în care ne-am trăit viața, echilibrați în Cel care este stânca veacurilor, Domnul Iisus Hristos. Primit voi fi cu bucurie acasă când voi fi sosit. Mă-ndrept spre cer să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după ce-am să fiu la Tatăl, se va sfârși. Cu al meu suspin. Nu știu dacă ați asistat vreodată la moartea cuiva. Întotdeauna, când asisti un muribund, este un moment în care este un suspin lung. Este ultimul suspin în care își dă sufletul. Fie în mâinile Domnului, fie în mâinile celui care îl va conduce spre tărâmul morții și chinului veșnic. În felul de cum v-ați construit piramida aceasta a principiilor, valorilor, priorităților în fața Mântuitorului și cum v-ați ținut calea dreaptă, va veni răsplata. Mântuirea este prin har. Mântuirea este gratis. Răsplata, în schimb, este în virtutea modului în care v-ați trăit echilibrați în Hristos viața. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.